subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah, bisha diseembarna waa 21 sanadka 2018, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan idinku hayna idaacaddeenna saakiyo caalamkana waxaa ka mid ah hay-adda lacagta adduunka i m f oo sheegtay in la filayo in dhaqaalaha soomaaliya uu sannadkan 2018 kor kaco.
kor ukacan haddii maadaama saadaala un ay tahay haddii la xaqiiqsado oo arrintaasi ay dhacdo, waxa uu markaasi keeni doonaa in sicirka cuntada ay hoos u dhacdo.
waxaad kalood maqli doontaan jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota oo aragtidooda ka dhiibtay khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya.
baarlamaanka carabta oo ku shiray magaalada qaahira go'aamana ka soo saaray.
xubintii ciyaaraha oo aan idinku hayno natiijooyinka koobka champions leaga oo habeenkii xalay ahaa dhacay, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
booliiska faransiiska ayaa baadigoob ugu jiraan in habeenkii xalay ahaa rasaas ku furay meel u dhow suuq waxyaabaha ciidda masiixiga la xidhiidha lagu iibiyo, kaasoo ku yaala magaalada strasbourg ee dalka faransiiska. weerarka ayaa waxaa ku dhintay 4 qof, 12 kalena way ku dhaawacmeen. booliiska ayaa sheegay in laga yaabo in ninkii weerarka geystay uu dhaawac soo gaadhay maray booliiska rasaas weydaarsanayeen ka hor intuuna goobta ka baxsan. ninka weerarka geystay ayaa ku jiray liis ka dad uu booliisku raadinayo ah kuwa xag jirka ah. booliiska ayaa sidoo kale ninkan u raadinayay su-aalo la xiriira in laga weydiiyo dhac mar hore la geystay. wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska Christophe Castaner ayaa hadda ku sugan magaalada Strasbourg si uu halkaasi uga furo baadhis la xiriirta wixii dhacay. ilaa iyo hadda ma jirto urur mitid ah oo mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay.
xaakim u dhashay dalka Canada ayaa talaadadii shalay damaanad ku sii daayay Men Guanzu oo ah madaxa fulinta ee shirkadda Huawei oo ah tan ugu weyn ee shirkadaha soo saara qalabka teknolojiyada iyo isgaarsiinta ee dalka Shiinaha. garsoore William Eck ayaa Men ku sii daayay damaanad lacageed oo gaaraysa $7.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah. sidoo kale waxaa hoosiidaynteeda uu ku xiray shuruudo dhowr ah oo ay ka mid yihiin inay ku nagaato guri uu odaygeeda ku leeyahay gobolka British Columbia ee dalka Canada, iyo in aysan ka bixi karin guriga inta u dhexaysa 11 habeennimo ilaa 6 subaxnimo. waxaa sidoo kale lagala socon doonaa dhaqdhaqaaqeeda 24 saacadood kor. booliiska Canada ayaa Meng ka xidhay eraboorka magaalada Vancouver kadib codsi uga yimid Mareykanka oo raba in loo soo gacan geliyo. Mareykanka wuxuu ku eedeeyey gabadhan ay u dhalatay dalka Shiinaha in shirkadda ay madaxda ka tahay ee Huawei ay ku xadgudubtay cunaqabateynta ay Washington saartay Iran. shirkadda ay maamusha Meng ayaa waxaa aasaasay aabaheed, waana mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn caalamka ee soo saara telefoonada gacanta lagu qaato. hantida qoyskeeda ayaa waxaa lagu qadaraa balaayiin dollarka Mareykanka ah.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, dhammaantiin baalkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa talaadadii shalay qortay in dhaqaalaha soomaaliya la filayo inuu kubco sanadkan 2018. hay-adda ayaa sheegtay inay saadaalinayso in wax soo saarka gudaha ee dalku uu gaadho 3.5% meesha uu sanadkii hore 2017 ka ahaa 2.3%. warbixinta hay-adda ayaa intaasi ku dartay in dhoofinta muuska iyo maxsuulka masagada ee beeraha ka soo go'a ay kaalin ka geysteen dhaqaalaha soo hagaagaya. haddaba faahfaahinta arrintan ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur waxa uu ka waraystay Dr. Cabdixafiis Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
warbixintani waa mid ifisaale wanaagsan ka bixinaysa wax soo saarka Soomaaliya ee xilligan dhow. Tusaale ahaan, warbixintu waxa ay leedahay wax soo saarka ayaa la saadaalinayaa in uu kor u kaco sanadkan aan ku jirno ee 2018 oo uu gaaro 3.1% marka loo eego kii sanadkii hore oo ahaa 2.3%. marka wax soo saarka laga hadlayana intiisa badani waa dhanka beeraha sida mooska iyo masagada ayaa laga hadlayaa.
Waa gartay. Marka inkasta oo warbixintani ay tahay mid iska qiyaas ah, haddana ma ahayd mid la filayay in rajadan ay bixiso oo Soomaaliya ma laga filayay heerkan dhaqaalaha sanadkan?
Tusaale ahaan, kor u kacan waa mid loo nisbeyn karo wadanka oo kasoo kabanaya abaartii 2 sano ee lasoo dhaafay taagnayd, iyo weliba xilli roobaad wanaagsan oo hadda jira sida saadaashu ay tahay. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa loo nisbeyn karaa kor u kacan. Kor u kacan haddii maadaama saadaal un ay tahay, haddii la xaqiiqsado oo arrintaasi ay dhacdo, waxa uu markaasi keeni doonaa in sicirka cuntada ay hoos u dhacdo, iyo sidoo kale sicir bararka guud ayaa sidoo kale la filayaa inuu isaguna kasoo dego 5.5% oo uu ahaa sanadkii hore, uuna hoos ugu soo dhaco 3.5%. marka arrintani waxay muhiim u tahay, arrintani waxa ay nafis yar u noqon doontaa marka dadka shacabka, gaar ahaan dadka danta yar ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay dalagga wadanka kasoo gaa iyo kuwa ku ganacsada shilin Soomaaliga.
Dr. Shaaciye, inkastoo warbixin rasmi ah ama dowladda kasoo baxday ama maaragtay ada caalami ah ama kuwa maxalli ah oo camimaysa dhammaan gobollada dalka dhaqaalihiisa aanan lahayn, haddana maxaan ku sheegi karnaa dhaqaalaha Soomaaliya ka dhaqaalayahan ahaan?
Dhaqaalaha Soomaaliya waa sida aad sheegtay marka hore, ma jirto hay-ad qaabilsan tirakoob oo la socota oo Soomaaliya ay leedahay oo la socota hadba dhaqaaluhu meesha uu marayo. Laakiin Soomaaliya dhaqaalaheedu sidii horeba u ahaa waa dhaqaale ku tiirsan inta badan beeraha iyo kalluumaysiga, gaar ahaan beeraha. Marka dhaqaalaha Soomaaliya ma ahan dhaqaalo warshadaysan oo teknolojiyada ay isticmaalaan wadamada hormar oo kaleeta ma ay haystaan. Taasna waxaa ugu sii darnaa inaysan jirin dowlad kaabayaasha dhaqaalaha wax ka qaba. Marka inta badan iyadoo aan aada ugu tiirsanahay dalagga wadanka kasoo gaa, laguma filna oo dibadda ayaan ka keensanaa waxyaaba fara badan oo cuntadu ay ugu muhiimsan tahay. Marka sidaas loo eego, dhaqaalaheennu waxa uu u nugul yahay marka isbedelada ku dhici kara sicirka cuntada, iyo sidoo kale sida aad ogtahay in aanan haysanin lacag shilin Soomaali ah oo la isku halleyn karo oo dadku ay isdhaafsan karaan. Marka waxaan isticmaalnaa lacagta doolarkana ma ahan lacag anagu aan leenahay, waa lacag aad qaali noogu ah. Marka haddii aynu doonayno in dhaqaalaheennu uu koro oo uu kala duwanaado oo uusan ku tiirsanaanin beeraha oo keliya, waa in aynu helno siyaasado dhaqaale oo lagu kobcinayo kaabayaasha dhaqaale ee wadanka, iyo sidoo kale inaynu helno lacag shilin Soomaaliya oo dadku ay isku halleyn karaan.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Cabdi Xaafid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa aragtidooda ka dhiibtay muranka dhinaca siyaasadda ee hadda ka dhex jira afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha fulinta ee dowladda federaalka ah. Wariyaheena Maxamuud Masacade ayaa aragtida dadka Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ka wareystay qaar ka mid ah xubnahaasi. Warbixintan ayuu noo soo diray.
Assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jamaal Khaliif oo ku macdheer hadda Khaliif, magaalada Minneapolis. Arrinta laga keenay madaxweynaha motionka laga keenay kolley waa wax qoran oo sharciyan ah motion la keeno. Aniga waxaan dhihi lahaa, anigoo fikraddeyda soo gaabinayo, dowladdan waxay jirtaa waqti 2 sano ka yar, sanad iyo adiga 2 sano waxay ugu dhiman. Marka waxaan dhihi lahaa janis in la siiyo walaalayaalow, janis in la siiyo. Dowlad kastoo ay maanta hadii aan ridno waa dhibaato. Dowladdan waxyaalo fara badan ay qabatay oo weli la taaban karo, oo ay ka mid yihiin dad maxaabiis ah oo xirnaa lasoo daayay, hawadi Soomaaliya la soo celiyay ee waxyaalo far badan oo la taaban karay qabtay marka waxaan dhilayn hadayba noo soo muuqatay nabad ee nabad ayaa waxay leedahay naas la nuugo ee dagaal dib ayuu leeyahay Soomaali far badan baa kuma maaday wiil inuu ku dhinto oo wiil kuma dhasho ee wixii khilaaf ka inaan ka heshiino fiican iscafino ee waxa waaye ee hadii aan midowno walaal aan noqono wax kasta aan qaybsan karnaa wax naga dhaxeeyo dhibka ana waxay ku fiican tahay always inaan isku imaano oo iscafino oo wixii danlay aan iska qabno marka fikradeedu ku aadan saasi aan leed marka madaxweena Janis la siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan salaamay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan jecelahay inay ku noolaadaan nabad iyo nidaam iyo isjecel magacaygan waxa la dhahaa Ismaan Axmed waxaan ku magac dheeraa Ismaan Banaadiri waxaan ku noolahay magaalada Minneapolis marka hore horta motionka waa la sameyn karaa motion hadda ma ugu horeeyso markasta motion la socda markasta motion la socda marka waxa fiican qofka du motion keeno in madaxweena motionka laga keeno waa inuu baarlamaanka la geeyo baarlamaanka markii la geeyo waa inaan laga hadal la fadhiisanin laakiin dadka inaan la abuuriyo oo macarti oo xog loo sheegto shaati dowlad marka la gashto waxa rabtid qofkii meesha ku fadhiisto inuu warkiisa leeyo meeshan waa khald farmaajo inuu ka hadlo bamaceen qof kasta xor u yahay oo opinionkiis waa ka hadli kara danta guud ee Soomaaliya waa nidaam waaye waa in lagu fadhiistaa waa la ogolaadaa raali laga noqdaa waxaan horta waa dhamaan laakiin waxaan jecelay mooshikan si wanaag inuu ku dhamaado farmaajo qaladkiisa inuu qaato baarlamaankana khaladkooda inay qaataan baarlamaanka madaxweynaha waxa doortay baarlamaanka cajili karaan baarlamaanka ku soo celi karaan laakiin in awood la sheegto xildhibaanadii jidka amri karin xildhibaanadii baarlamaanka villa Soomaali inay geli karin aan dadka la shiri karin sidaas siyaasad ma dadka binaad dadka madaxdiyaan la caburinin madaxda xaq bay leeyihiin anagaa dooranay shicibka aadan nahay qurba joogta waxaan jecelnahay farmaajo inuu hoos u noqdo oo dadkii la fariisto oo la xaajoodo markaas ay nabad iyo walaaltinimo imaanay laakiin dad dhahayaan awoodan leh awood farmaajo ma shaqeynayso awood iska dhaaf awoodna wax soconaya ma anaga dad odayaashii waxaan ka mid ahay oo Minneapolis waxaan jecelnahay dowladda inay noo jirto ay socoto oo noo hagaagto anagana si wadanka u tagno nidaam aan ugu noolaano qurba lama joogina farmaajo abuurinti waxaas ka dhaaf qurba joogba aad fiican ba ahayn jirti maxaa kugu dhacay siyaasada xumada adno keenti farmaajo waxaas oo kale ma fiicna nin madaxweynaha tahay waa ku ayidsanahay laakiin nidaamka ruulka sharciga raac
magacaygu waa maxamed aadan diriye anigu waxaan u arkaa mashinkaasi inuusan ahayn mashin xalaal ah sababtoo ah dalka Soomaaliya anagu waxaan ka rabnaa haddaan muwaadiniinta Soomaaliyeed nahay inuu waddankanagu dego qaladaasaha siyaasadeed iyo magaranaysaad nin jeclaysiga iyo kursi jeclaysiga in laga dhaafo oo uu dalka uu u socdo dhinac wanaagsan sababtoo ah anagu ma doonayno waddankanaga muddo badan burbursanaa waxaan doonaynaa waddankanagoo nabada dadkanagoo magaranaysa si nabada u wada nool Soomaali baan nahay Soomaalinimadaana deeqda ma doonayna in dad kale ay dana gooni anaga leh ay waddankanaga u isticmaalaan shaqsiyaad interest iyagu iska leh raadinaya sidaa darteed waxaan u arkaa mashinkan inuu yahay mashin aan xalaal ahayn dawladdu kulli dabcan waxaa laga yaabaa dulduleela inay yeelato wax adduunka wada dhan ma jiraan run ahaantii haddii dawladda magaranaysa ay khalad leedahay ninka mucaaradka ah oo dawladda kasoo horjeeda waxaa la rabaa mucaaradnimadiisa inuu dawladda ku saxo laakiin in dawladda la burburiyo oo dhinaca magaranaysa dawladda khalkhal la geliyo wax anigu hadda aan soo dhaweynaya ma ahan
bismillaahir raxmaan raxiim magacaygu waa Mahad Maxamed Cali oo ku nool gobolka Minnesota magaalada Minneapolis mushinka laga keenay madaxweynaha waxaan arkaa wixii shalay markii madaxweynaha la dooranayay uu ballan qaaday oo ah in haddii dadka ay macaan uu xukunka isaga tago oo xukunka isku adkeeyeen maadaama hadda mushin laga keenay laguna soo eedeeyay sharciyo waddanka u degsan inuu ku gaxad gudbay aniga aragtideedu waxay la tahay inuu sharcigaas iyo eedeynta uu yimaado si babliga sida adduunka lagu yaqaanaba uga soo baxo sababtoo ah isaga ballan qaaday markii la dooranayay muxuu ahay doorashadiisa erayadii uu gadanayaa waxaa ka mid ahayd in uu dhahay waxaan ogolaanayaa inuu hoggaansamayaa dalka iyo dadka iyo sharciga marka waxaan rabnaa maadaama isaga uu shaqsi yahay inuu fiiriyo dalka iyo dadka iyo danta haddii uu qodobada lagu soo eedeeyey uu og yahay inay looga gardaran yahay oo banaanka soo dhigo waa ku taageerayna hadii loo gar leeyahayna de waxa aniga arkaa waxa laga soo gudbiyay inay sax yihiin waxyaabaha aan ku taageerayna waxa kamida yaani wixii shalay asaga uu balan qaaday inuu maanta koofiyo
qaar kamid ah jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota oo aragtidooda ka dhiibtay muranka dhinaca siyaasadda ee hadda ka dhex jira afayanka baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha fulinta waxay u warameen wariyeyn gobolka Minnesota Maxamuud Masaade
waxaan isna markii la dhigay salaamantii baahaa tan qaahira baarlamaanka dalalka ku boobay ururka jaamacadda carabta ayaa shalay soo gabagabeeyay shiray ku lahayn magaalada qaahira ee dalka masar oo xarun u ah ururkaasi gabagabadii shirka ayaa waxa ka soo baxay go'aan la xiriiray dalalka xubnaha ka ururkan wafdi ka socda baarlamaanka Soomaaliya ayaa isaguna shirkaasi qayb ka ah warbixin arintaas ka hadlaysa waxaan soo diray wariyeena Xuseen Cusmaan Saxnuni
baarlamaanka dowladaha carabta oo bariyahan shir uga socday magaalada qaahira ayaa sheegay inuu garab taagan yahay boqortooyada Saudi Arabia isagoo diiday ololaha lagu sumcadilayo maamulka dalkaasi warmurtiga ka soo baxay shirka baarlamaanka carabta oo lagu soo gabagabeeyay xarunta ururka jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay xubnaha baarlamaanka inay diideen barbagaandada ka dhanka ah boqortooyada Saudi Arabia iyo isku day kasta oo khatar lagu gelinayo amnigeeda qaranka marnaba ma aqbalayno in wax loo dhibo haybadda boqortooyada Saudi Arabia isla markaasina laga sameeyo eedeymo been abuur ah oo lagu sumcadilayo qaar ka mid ah madaxda maamulka Riyaadda ayaa lagu yiri war ka soo baxay shirka ay yeesheen baarlamaanka dowladaha carabta bayaanka ayaa sidoo kale lagu xusay in baarlamaanka carabta garab taagan yahay dowladda Saudi Arabia isla markaasina ay ka soo horjeedaan cid kasta oo doonaysa inay waxyeelayso madax bannaanida xukuumadda Riyaadda oo ah baa lagu yiri dowlad weyn oo muhiim u ah carabta iyo islaamka guud ahaan sidoo kale warmuftiyiinta baarlamaanka dowladaha carabta ayaa lagu amaanay kaalinta dowladda Saudi Arabia ay ka qaadato nabadgelyada iyo deganaanshaha dalalka carabta gaar ahaan dalalka ku yaala mandiqada bariga dhexe warmuftiyiinta shirka xildhibaanada baarlamaanada carabta ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladaha ka alowsan dalalka Suuriya Soomaaliya Ciraaq Liibiya iyo Yemen baarlamaanka carabta ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo xiisadaha kiran ee ka alowsan dalalka Yemen iyo Suuriya oo weli dagaalo qaran ay ka socdaan shirka baarlamaanada dowladaha carabta oo shalay galinkii dambe lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira waxaa sidoo kale ka qayb galay xildhibaano ka socday baarlamaanka Soomaaliya kuwaasoo hordhigay baarlamaanka carabta sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dhinacyada amniga ciidamada iyo siyaasadda Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka cayay wafdiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixinaya arrimaha Soomaaliya ee la horgeeyay shirka baarlamaanada dalalka carabta
arrimaha Soomaaliya waxaan u gudbiyay in dowlad Soomaaliyeed laga taageero dhinaca dhaqaalaha siyaasadda amniga runtii iyo bulshada iyo saqaafadaba iyadoo wajahaysa Soomaaliya xilligan mashaakil fara badan oo kala duwan si ayada ugu hesho xal waara isla markaasna ay u ilaaliso dhammaan aragtay siyaasadeeda ama suvereenatigeeda ama qaranimadeeda iyo qodob kale oo isagana aan ku weydiisanayno in Soomaaliya laga taageero islamada maatay Soomaaliya qaybaheeda kala duwan loo dhisi lahaa si ay u ahaato amniga isla markaasna ay uga hortagto qolalka guracan ee sababaya in maatay Soomaaliya oo aan ciidan xoog leh oo maanta dhinaca weliba maatay ka saaran runtii ciriiri dhaqaale maatay oo iyada ugu gudbi lahay isla markaasna ay u heli lahayd ciidan xoog badan oo sugi kara dhammaan maaragtay howlaha la xidhiira amniga qodobka saddexaad in Soomaaliya oo ahaasan iyada qaladaaso kale oo siyaasadeed oo cusub oo iyadana ay wajahayso oo faragelin fara badan ay la kulmayso gudaha iyo dibaddaba in loogu yeero maaragtay madaxda Soomaaliyeed ee inta siyaasadda iyada u horseeda maaragtay dalka in maaragtay lagu dhameeyo wixii khilaafaad ah is-afgarad ayadoo mar waliba la dhowrayo qawaaniinta iyo sharciga iyo dastuurka iyo dalka
sanad waliba xilligan oo kale ayaa xubnaha matalaya baarlamaanada dalalka carabta ayaa ku shira dalkani masar kuwaasoo inta badan ka dooda xaaladaha ka alowsan dalalka carabta inkastoo inta badan qodobada ka soo baxa aysan fulin dowladaha ku midaysan ururka jaamacadda carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
subax wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. qofkii ay amaba intiina ay warbixinada iyo wararkaasi seegaanna waxuu dib uga bogan karaa isagoo booqda bogeyga v o a somaly com. haatanna dhinacii ciyaaraha, habeenkii xalay ahaa ciyaaro wacdara ah ayaa dhacay nurow oo champions leaguea la xiriira. kooxa badan baa soo baxay, kooxa badan baa haray, bal wararkii ugu dambeeyay damsist.
sandheer, waa mahadsan tahay sidaad sheegtay. xalay waxaa dhacay ciyaaro xiiso leh oo ka tirsan tartanada yurub, gaar ahaan tartanka loo yaqaano UEFA Champions League. waxaa isha lagu hayay labada group ee B iyo C oo ahaa kuwii ugu adkaa xilli ciyaareedkan wareegiga koowaad ee tartankan. groupka B, kooxaha Barcelona, Tottenham iyo Inter iyo kooxda PSV ayaa ku wada lagdamayay. natiijada kulanka ugu dambeeyey ayaana xalay la ciyaaray oo waxaana laga rabay inay soo baxaan laba koox. dabcan Barcelona waxay la dheeshay kooxda Tottenham, waxaana ciyaarteedii ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. Tottenham waxay u baahnayd in ay barbardhac ugu yaraan ama ay ka badiso Barcelona, laakiin natiijadeedii waxay ku xirnayd ciyaartii kale ee Inter iyo PSV Eindhoven. waxaana ay u baahnayd in Inter laga badiyo ama ay barbarro keento. sidaasi dhankeedii ayayna u dhacday, sidii rajadeedii ahayd ayayna noqotay. marka Barcelona ayaa halkaasi kasoo baxday iyo Tottenham, oo Inter waa ay ka hartay. PSV hore ayay usoo hartay iyada. kaalinta koowaad waxaa kusoo baxday Barcelona, booska labaadna Tottenham, halka Inter ay kaalinta saddexaad kusoo baxday. gruubka kale loo bixiyey gruubkii dhimashada waxaa ku wada jiray Liverpool, Napoli, Paris Saint Germain iyo kooxda Red Star Belgrade oo ka dhisan dalka Serbia. marka maxamedow, gruubkan aad ayuu isugu qasnaa oo koox walba natiijadooda waxay ku xirnayd kooxda kale oo laga badiyo. tusaale ahaan, Paris Saint Germain waxay u baahnayd inay badiso afar gool iyo gool ayay ku badisay Liverpool, iyo Napoli oo wada ciyaarana. Napoli waxay u baahnayd in maaragtay barbarre ay keento ama ay badiso ama xitaa laba gool iyo gool loogaga badiyo, intaba ma helin. oo Liverpool ayaa gool iyo waxba ku badisay oo sidaana kusoo baxday. marka isku dhibca ayay noqdeen Liverpool iyo Napoli, laakiin Liverpool ayaa dhanka gool dhalinta kaga soo baxday oo Napoli waa laga goolal badnaa inta tartanku uu socday. PSG ayaa booska kuwaad kusoo baxday, Napolina kaalinta saddexaad ayay kusoo baxday, sidaa ayay kaga hartay. labadan koox ayaa u gudbay wareega xiga ee 16-ka. ciyaarihii kale ee dhacay kooxaha kubadda cagta ee Borussia Dortmund iyo Monaco, laba gool iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda Borussia Dortmund. Atletico Madrid iyo Club Brugge barbardhac goola la'aan ah ayay ku kala baxeen. gruubkan A waxaa kasoo baxay kooxaha Borussia Dortmund iyo Atletico Madrid oo min 13 dhibcood keenay, laakiin kaalinta kuwaad waxaa kusoo baxday Borussia Dortmund. ciyaarta kale ee dhacday waxa ay ahayd gruubka D, kooxda Galatasaray ee dalka Turkiga waxaa ka badisay kooxda Porto ee dalka Portugiiska, 3-2 ayayna guusha ku raacday Porto. kooxda Shalka ayaa iyana ka badisay naadiga Lokomotiv Moscow. dhanka kala horeynta, Porto ayaa kaalinta kood kusoo baxday oo leh 16 dhibic. waxaa ku xigta Shalka oo kaalinta labaad kusoo gudubtay oo leh 11 dhibcood. Galatasaray kaalinta saddexaad ayay kusoo baxday. labadaas koox ayaa u gudbay wareega 16-ka. marka ciyaarihii xalay sidaasi ayay u dhaceen maxamedow.
waan gartay nuur, aad baad mahadsantahay. goorma ayay isku aadka iyo qaybta kale tartanka doorka 16-aad uu bilaaban doona?
dhowaan ayuu bilaaban doonaa, waxaana ay ku xirnaan doontaa ciyaaro kale oo caawa dhici doono. kuwaas markay isoo gabagaboobaan kadib ayaa dhammaadka toddobaadka la filayaa in la sameeyo. ciyaaraha caawa dhici doonana kuwooda ugu adag waxa ay dhex mari doonaan kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Hoffenheim, Shakhtar Donetsk iyo Lyon waxay ku jiraan groupka F. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxay la ciyaar doontaa Ajax. Ciyaartaas waxay ka mid tahay kuwa uu la filayo in ay noqdaan kuwa ugu xiisaha badan. Kooxda horyaalka tartankan difaacaneysa ee Real Madrid waxay la ciyaar doontaa CSK Moscow. Real horey ay u xaqiijisay inay soo gudubtay. Roma ayaa iyana la ciyaar doonta kooxda Victoria Plzen. Ugu dambeyntiina Valencia iyo Manchester United ayaa isaleeli doona ciyaar isha lagu daheeyo, inkastoo Manchester United ay xaqiijisay inay soo gudubtay. Juventusna waxa ay la ciyaari doontaa Young Boys groupkan H. Manchester United iyo Juventus ayaa horey u xaqiijiyay inay ugu soo baxeen.
Waan gartay.
Waa tahay dhegeystayaal, xubintii ciyaarahan waa naga intaa. Haatanna Maxamed maxaa noo xiga?
Waxay noo xiga hees ay qaado fanaanada Hiba Maxamed Hiba Nuura, waana heestii sheekadu ma kow iyo kun habeen mid socota. Heestaasi fanaanada Hiba Nuura ayaa u dambeysay idaacaddeedii Saakii Calamka. Inta hadii la dhaada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa aniga Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abi Kuraad la sidaas iyo aroor wanaagsan. Check out.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.